Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je rekvijemu Ildebranda Picetija. Iako potiče iz muzičke porodice, prvobitna Picetijeva interesovanja bila su vezana za pozorište. 1895. godine se upisuje na konzervatorijum u Parmi, pa muzika tada postaje njegov životni poziv. Osim kompozicije, njegov rad obuhvatao je još i dirigovanje, muzičku kritiku i pedagogiju. Kao pedagog bio je jedan od vodećih muzičkih konzervativaca u Italiji početkom 20. veka, pre svega zbog činjenice da je u pedagoškom radu zagovarao strogi kontrapunkt i istraživanje italijanske muzike 15. i 16. veka. Ovo se odrazilo i na njegovo stvaralaštvo, a posebno na dela iz oblasti duhovne horske muzike. Među njima je i rekvijem iz 1923. godine, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama. Nastanak ovog dela praćen je turbulentnim okolnostima. Picetti ga je pisao u periodu lične i profesionalne tranzicije. On je tada napustio mesto profesora i direktora na Muzičkom institutu u Firenci i postao direktor Milanskog konzervatorijuma. U to vreme ostao je i bez supruge Marije Stradivari, koja je iznenada preminula 1920. godine i kojoj je kompozicija posvećena. Tkivo rekvijema predstavlja odraz Picettijevog konvencionalnog autorskog izraza. Iako je stvarao u 20. veku, italijanski umjetnik je bio okrenut tradiciji, muzici 16. veka i polifoniji, što je u rekvijemu ispoljio spojem renesansnog kontrapunkta i poznoromantičarskog harmonskog jezika. Ovo podrazumeva istovremenu primjenu tehnike imitacije glasova i samostalnosti melodijskih linija sa jedne i smeo tretman harmonije sa druge strane. Picetti na taj način u rekvijemu postiže veoma slobodnu, izražajnu i emocionalnu zvučnu sliku, uprkos upotrebi strogih kompozicionih postupaka. Ostvarenje sadrži pet stavova: rekvijem, Dies Irae, Sanctus, Agnus Dei i Liberame. U svakom od njih, melodija napeva, osnova muzičkog materijala, postavljena je u prvi plan, dok su joj ostali glasovi podređeni i imaju ulogu homofone ili polifone pratnje. Slušamo rekvijem Ildebranda Picettija u tumačenju vokalnog ansambla Conspirare, kojim diriguje Craig Hella Johnson.
Thank you. Thank you.
večerašnjim visinama slušali smo Requiem Ildebranda Piccettija u interpretaciji vokalnog ansambla Conspirare, kojim je dirigovao Craig Hella Johnson. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.